радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, работодателят в груп Сумадан не приема заявления за получаване на информация. В тази връзка КНСБ реагира своевременно, като се сезира Общинската инспекция по труда в град Смолян, чрез която изисква незабавна проверка по случая. На пряката ни телефонна линия в момента е Валентин Никифоров, вицепрезидент на КНСБ с ресор защита на синдикалните права на синдикатите. Добър ден, господин Никифоров.
Добър ден на вас и на слушателите.
Какво се случва в груп Сумадан днес?
Ами, закононарушенията в Мадан продължават. От менеджерския екип, това, което вие споменахте, вчера експертите на КНСБ подготвиха на всеки един работник искането за това колко средства дължи и какви са работните заплати на хората в груп Сумадан, които трябва да им дължат и които им дължи менеджерски екип. Защото информацията, с която ние разполагаме, че се дължат заплатите още от май, септември, октомври, ноември и декември, докато изявленията на менеджерския екип са, че се дължат само две работни заплати от началото на тази година. И понеже информацията, която имаме ние, искам да спомена, че само за работни заплати се дължат 1 милион 140 хиляди лева, а за осигуровки 7 милиона и половина. Така че искаме официална справка и по кодекса на труда нашите юристи веднага ще заведат дела. Нещо, което ние искахме още с нашата кампания през миналата година да се промени, защото българският работник и специалист, когато няма средства, трябва да отиде да води дела, за да докаже нещо, което е доказуемо. Работодателът му дава удостоверението, че му дължи примерно 1000 лева, но трябва да отидеш през съда, за да докажеш тези 1000 лева и след това да имаш правото на запис на заповед и да си ги получиш. По нашата кампания ние точно това искахме и при несъстоятелност на фирмата работниците да не бъдат четвърти поред, а да бъдат първи при вземането, защото другото е, което се случи в Кремиковци след доста дълго време да получат възнагражденията.
Да, защо работодателят отказва тази информация?
Ами вижте, защото има срок по кодекса на труда и 14-дневен срок, в който той трябва да издаде удостоверението. Това, което направи работодателя днес, специално изпълнителният директор господин Саби Кючуков, те затвориха административната сграда и когато не получиш входящия номер на това удостоверение, няма по какъв начин да докажеш кога си поискал тази информация. 14-дневният срок няма да тече, така че ако държат административната сграда затворена до края на тази седмица, срока ще започне да тече от следващата седмица, а ние искаме бързо и веднага да докажем това, което господин Захариев и менеджерския екип твърдят, че дължат работни заплати за 2 месеца, само от началото на тази година. Ние заявяваме, че се дължат за 7-8 месеца работните заплати.
Да, и аз четах днешните изявления на работодателя. Следващият ми въпрос към вас е какви по-нататъчни действия ще предприеме КНСБ като синдикат за защита на правата на работниците?
Ами мога да ви кажа, че още от първия ден, значи няма да скрия, че един от ръководителите на инициативния комитет, Румен Каров, е председател на стачен комитет на синдикалната организация на КНСБ, защото ако трябваше да се извърши процедурата по остарелия закон за уреждане на колективните спорове и закона за стачки, хората още трябваше да бъдат в процедура. Това, което искам да кажа като история, е, че ние подписахме още през октомври едно споразумение с менеджерския екип там и с господин Захарев. На 1 и 2 ноември миналата година отново имаше такива стихийни протести за неплатени заплати. Преди Коледа, ако си спомняте, отново чрез вас с медиите показахме как не се изплащат работните заплати, но този път чашата преля, защото в стачно споразумение ние трябваше да записвам, че работодателят трябва да достави самоспасители, миньорски лампи и каски, защото работа с каски с изтекъл срок и неплащането на работните заплати постави, ако мога да кажа така, върхната точка, защото не плащаш работни заплати, но поставяш в риск и живота и здравето на миньорите в мината. Така че затова бе и посещението на министър Тотю Младенов. Знаете, че там инспекцията, госпожа Румяна Михайлова, затвори рудниците, докато не се отстранят тези пропуски и слабости, които са в нарушение на закона за безопасни и здравословни условия на труд. Така че казвам, и днешното действие е отново нарушение на закони. И аз не знам как може да се изправиш пред цялата нация и да заявиш, че като платиш, ако миньорите веднага не влезат в рудниците, ще бъдат уволнени. Първо трябва да се изпълнят всички тези предписания, на база на сигнала на КНСБ, които инспекцията по труда направи, защото казвам, миналата година в стачно споразумение, нещо, което не трябва да става в стачно споразумение, а трябва да се спазват законите.
Ако не бъдат изпълнени тези предписания, какво следва?
Ами вижте, ако не бъдат изпълнени по отношение на безопасните условия на труд, просто не е нормално да бъдат допуснати миньорите да работят. А миньорите са решени, всички специалисти, които работят там, че този собственик, ако е все още концесионер на двата рудника, те няма да влязат да работят при него, защото сигурно знаете, че по сигнал на КНСБ отново до инспекцията по труда в Смолян и разбира се с искане от синдикалната организация до работодателя, искаме да видим вътрешните правила за организация на работната заплата, по които той ги е санкционирал колектива за януари с 40%. С до 40, искам да сме точни, между 20 и 40% отделните работници. Някакви негови вътрешни правила, а по кодекса на труда, работодателят е длъжен да запознае всеки един работник с нормата, която му определя. И ще ви кажа как се променя тя.
Да.
В началото на миналата година миньорите е трябвало да добиват по 900 тона концентрат за един месец, за да получат 100% възнаграждението. Към края на годината стават 1000 тона, без да се увеличава персонал. От началото на тази година нормата става 1200 тона. Персонала е все един и същи, около 750. При условие, че не се доставя нова техника, при условие, че не се инвестира, при условие, че липсват резервни части, условията на труд, споменах преди малко. Така че нещата са комплекс от нарушения и господин Захарев би трябвало първо да приведе в изправност и в безопасност труда на всички миньори, които слизат под земята и тези, които са над земята, да издължи работните заплати и осигуровките, нещо, което сигурно ще му струва около 10 милиона лева, но търпението на хората свърши, защото там са вече и работещите от флотационната фабрика в Рудозем. И те са ежедневно на постада в Мадан.
Как е възможно в рамките на Европейския съюз през 21 век да се случва подобно нещо от страна на работодателя?
Ами вижте, аз бих задал и аз контра въпрос, защото бях на митинга в Мадан при миньорите и го зададах там пред над 2000 човека и искам и чрез вашето радио да попитам. Когато господин Захарев или менеджерският екип, който е в Мадан, не са плащали две години концесионната такса, кой ги е търпял? Има министерство, което е дало концесията на този бизнесмен. Това е Министерство на икономиката. Кой защо търпи господин Захарев да не плаща 7 милиона и половина осигуровки? Лева.
Липсва регулация.
Те са натрупали. Минава един месец, минава два месеца, минава три месеца. Работниците едва сега могат вече да проверят по новата система, кой как ги осигурява и кой как им внася. Защото те получават на парите 40%, 60%, вече не знаят за кога получават авансово, кога се доизплаща дадения месец, но те не могат да проверят. Значи има органи, които виждат, че сметката на Горубсо Мадан набъва дължимата сума и тя е станала 7 милиона и половина лева дължими за осигуровки. Извинявайте, но и в Националния осигурителен институт и в НАП това нещо би трябвало да се контролира. И ако си спомняте по време на нашата кампания, пак ще се върна, ние искаме НАП най-накрая публично да оповести големите длъжници. Защото когато българския гражданин отива да започне работа, ще бръкне сайта на НАП и ще види тази фирма дали не е длъжник за осигуровки и заплати. Защото има хора, които са отиши в Горубсо Мадан да работят за година, година и половина, защото не им достига първа категория под земята. Те сега, когато не са осигурени, как ще се пенсионират? Ето затова искаме информираност, публичност и яснота. Някой е скрил тази информация и сега виждате ли изведнъж разбираме всички, че се дължат 1 140 000 само за работни заплати. 7 милиона и половина се дължат за осигуровки, пенсионни и здравни. Дължат се концесионните такси и то все от един и същи човек, който ситуацията е същата и в оловно-цинковия комбинат в Кърджали. Знаете, че колектива на фирмата там също е собствен господин Захарев и те са в гражданско неподчинение, защото там подписаха споразумение да се издължи с участието, ако си спомняте, на министър Тотю Младенов, 60% от дължимата сума на всеки един работник и на чистачките и тогава хората ще започнат работа. Изплати се до 40% на различните цехове, основни и спомагателни, но хората са категорични, че докато не получат 60% от дължимите суми и там за няколко месеца няма да започнат работа. Те пренесаха протестите пред областния управител, без областната управителка да е виновна, но те виждат, това е представител на държавата в Кърджали.
В крайна сметка работниците се оказаха най-потърпевшите от тази ситуация. В ситуация на безпомощност ли са те в момента?
Не, не са в ситуация на безпомощност. Искам да ви кажа, че централата на КНСБ, Миньорската федерация, нашата регионална структура от Смолен са непрекъснато при тях. Участват и колегите от КТ Подкрепа. Тяхната организация от 24 човека все още е доста малка. Независимо от това, те са заедно. Като ние не делим хората, които са в рудника под земята на КНСБ или Подкрепа, или не членуващи, интересите на всички са заедно. Искам да ви кажа, че обществеността там са събрали над 2000 подписа и на митинга, който на един от митингите, на който присъствах, хората са съгласни да напуснат предприятието, да отидат на борсата, докато не се смени собственика. Те имат кодексното право за неплатени работни заплати по кодекса да напуснат това предприятие. Така че ако господин Захарев смята, че с административна принуда ще ги накара да слезат под земята, без да е подобрил условията и да е осигурил безопасен труд, мисля, че се лъже.
Вие казахте, докато не се смени собственика, да разбирам ли, че ако се смени собственика, те имат готовност да се върнат на работните си места?
Значи, вижте, ние сме правова държава. Сигурно знаете, че министър на икономиката, господин Трайчо Трайков, откри процедурата, мисля, че така се казва, като в заключение е вменено задължението, че ако след един месец се отнеме концесията на господин Захарев, областният управител на Смолен, трябва да поддържа дейността и да осъществява дейността по водоотлива до прекратяване на концесионния договор и предаването на нов концесионер. Да не забравяме, че това е подземия, в които и пролетните води повдигат своето ниво, но и другото, което е като още по-фрапиращо, за неплатени сметки към енергото, там тока идва 2 часа се включва и 5 часа няма електроенергия. Така че си представете един миньор, който ще слезе за 200 на минути под земята на 300 метра, след това ще тича да излезе след 1 час, след това ще идва 5 часа навън, защото няма електроенергия, след това отново ще се влиза, за да работи. Това не е дискотека.
Безумна ситуация. Миналата година вие изпоменахте за кампанията, която КНСБ проведе в защита правата на служителите. Бих искала да ви попитам какво става с исканията ви относно специално правото на доход.
Ами вижте, първото, което е, вярвам, че знаете, в понеделник на Тристранния съвет ще се обсъжда едно от исканията ни. Това, което споменахме, работниците да са първи по вземане при фалит и несъстоятелност. И второто, което е, до сега могат само кредитори, банки, доставчици и други да предяват претенциите за несъстоятелност на дадена фирма, докато това право на работниците беше много затруднено. В този смисъл ние настояваме, когато, ето както сега се вижда, работни заплати и осигуровки наближават 9 милиона, работниците да могат да поискат несъстоятелност и те да бъдат гарантирани по този начин, като си получат възнагражденията чрез имуществото на собственика. Второто, което е, ние предявихме претенциите за промяна на закона за уреждане на колективни трудови спорове, който ни затваря само вътре единствено в системата, в предприятието. Искаме конституционното право на стачка, защото в нашата конституция е разписано, че когато ти се нарушат твоите трудови и социални права, имаш правото на протест и на стачка. Само че как и по какъв начин, знаете, една процедура, която отнема поне 20 дни и затова хората предпочитат гражданските действия.
Да.
И не на последно място, искахме криминализиране, грубо ще кажа, за умишлено неплащане на работни заплати и осигуровки, работодателите да бъдат съдени и когато се докаже тяхната виновност, да последва затвор. Защото ако сега господин Захарев изплати тези заплати и осигуровки, то значи, че той можеше да ги изплати и октомври миналата година, и ноември, първи и втори, когато хората отказаха също да работят и подписвахме стачни споразумения. И преди Коледа, виждате, там има една периодичност през месец, през два, през три. Ние непрекъснато или сме на улицата, или на Мегдана в Мадан, или сме в така пред административната сграда. За нас това е умишлено неплащане, защото фирмата би трябвало да печели, както печелят всички други рудници, които са от бившото Горубсо Мадан и които другите собственици, не знам как се справят, но там нямаме проблеми с неизплатени заплати и осигуровки.
И накрая да обобщим ситуацията в Горубсо Мадан и позицията на КНСБ за край на разговора.
Ами, да ви кажа, ситуацията е доста сложна. Мога да кажа, че решимостта на хората ни дава нашата увереност, че ще намерим положителна развръзка на ситуацията, която е в Груп Сумата. Хората ще си получат заработените средства, ако трябва с разпродажба дори на имуществото на господин Захарев от фирмите. Процедурите са ни ясни, нашите юристи работят, така че ние сме до хората. Ежедневно ги, ако мога да кажа така, съветваме какво трябва да направят, защото те умеят да добиват труда, но не са запознати с юридическите приеми. А пък господин Захарев има достатъчно юристи, с които може да постави капани на работниците, така че капаните смятам, че до настоящия момент сме ги отстранили. За съжаление, децата в Мадан страдат от безпаричието на родителите, така че надяваме се още тази седмица и другата да започнат разплащане към работниците. Разбира се, това е ангажимент на собственика, той тича по банки, търси кредити, но това е негов проблем, който той си създаде допълнително. Вярвам в положителното разрешаване и това хората да си получат заработените работни заплати и, разбира се, осигуровките, които им ги дължи работодателя.
Аз много ви благодаря за този разговор и ви желая успех в работата. Уважаеми слушатели, това беше Валентин Никифоров, вицепрезидент на КНСБ с ресор защита на синдикалните права и синдикализацията. Темата – работодателят в Груп Сумадан не приема заявления за получаване на информация.